Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek kolumbijskemu predsedniku. Ne moremo se pretvarjati, da smo zdravi v bolnem svetu. Sveti oče med srečanjem z druženjem Lazar. O dostojanstvu, odpuščanju, bogatstvu. Pod Macesnovo gorico spominska maša in slovesnost v spomin na povojni pobite domobrance in druge žrtve komunistične revolucije. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za slovesni praznik Svete Trojice.
Papež Frančišek je v pismu kolumbijskemu predsedniku Markezu izpostavil, da ni mogoče spregledati uničevanja ekosistema ter pozval k predani skrbi za naš skupen dom. Kolumbija je namreč letošnja gostiteljica Svetovnega dneva varstva okolja, ki vsako leto poteka 5. junija. Tokrat so se dogodki zaradi pandemije COVID-19 odvijali virtualno. Ta situacija nas opominja, da se pred težavami vedno odpirajo nove poti, da bi lahko bili združeni kot velika človeška družina, zapiše papež, ki se s pozdravi obrača tako na organizatorje kot udeležence. Zaščita okolja in spoštovanje biotske raznovrstnosti planeta sta zadevi, ki se nanašata na vse nas, izpostavi sveti oče v pismu namenjenem sodelujočim na dogodkih ob Svetovnem dnevu varstva okolja, ki so včeraj potekali v kolumbijski prestolnici Bogoti. Ne moremo se pretvarjati, da smo zdravi v svetu, ki je bolan, izpostavi. Rane povzročene materi zemlji so rane, ki prav tako krvavijo v nas. Skrb za ekosistem zahteva pogled v prihodnost, ki ne skrbi samo za sedanji trenutek ali išče hiter in lahek zaslužek, ampak skrbi za življenje in si prizadeva za ohranitev v korist vseh. Po papeževih besedah bi nas naša drža, ki jo imamo do sedanjega stanja našega planeta, morala skrbeti, saj kaže na resnost situacije. Ne moremo molčati pred krikom, ko ugotavljamo zelo visoko ceno uničenja in izkoriščanja ekosistema. Sedaj ni čas, da gledamo na drugo stran, brezbrižni pred znamenji, da se naš planet pleni in tepta zaradi pohlepa po profitu, pogosto v imenu napredka. Imamo priložnost, da obrnemo smer, da se posvetimo boljšemu in bolj zdravemu svetu ter ga predamo prihodnjim generacijam. Vse je odvisno od nas, če to zares želimo. Sveti oče spomni na 5. obletnico okrožnice Laudato Si, kjer pozornost usmerja na krik Matere Zemlje, ki se dviga k nam. Povabi k sodelovanju v posebnem letu, ki ga je razglasil ob obletnici, in k premišljevanju v luči tega dokumenta, da bi skupaj postali bolj predani v skrbi in zaščiti našega skupnega doma ter prav tako najslabotnejših in izključenih bratov in sester v družbi. Spodbujam vas pri nalogi, ki je pred vami, se papež obrne na vse sodelujoče. Zaupam, da bodo vaša premišljevanja in zaključki vedno pospeševali oblikovanje sveta primernega za bivanje in bolj človeško družbo, kjer bomo vsi imeli mesto in ne bo nihče puščen zadaj.
Dostojanstvo človeške osebe, odpuščanje, bogatstvo cerkve. To so nekatere izmed tematik, o katerih je spregovoril papež Frančišek, ko je odgovarjal na vprašanja predstavnikov francoskega združenja Lazar, ki obhaja desetletnico obstoja in jih je sprejel v domu Svete Marte. Gre za skupnost, katere člani svoja bivališča delijo z brezdomci. Zaradi pandemije koronavirusa se je srečanja s svetim očetom udeležilo le 8 oseb, ostali pa so audienco spremljali preko videokonference in so se z njim pogovarjali več kot eno uro. Potekala je v petek 29. maja, video posnetek srečanja pa so objavili na spletu en teden kasneje. Papež Frančišek je med drugim spregovoril o človekovem dostojanstvu, posebej ljudi z motnjami v duševnem razvoju. Lahko si najboljši športnik, lahko imaš železno zdravje, vendar če nimaš dostojanstva, nič ne veljaš, saj je dostojanstvo pogoj za to, da živiš dobro. Ni važno, če si bogat ali reven, bolan ali zdrav. Dostojanstvo je način življenja pred Bogom in pred drugimi. z vso notranjo močjo, ki izhaja iz dejstva, da si Božji otrok in iz ponižnosti, da veš, da nisi oče Boga. Nadalje je sveti oče spregovoril o sposobnosti odpuščanja. Poudaril je, da je odpuščanje zato, da bi nam bilo odpuščeno, kakor povratna vozovnica. Pri tem je pomembno prehoditi poti odpuščanja z mirom in ponižnostjo vse do točke, ko moremo videti lastno srce ozdravljeno. Nasprotno pa sta sovraštvo in zamera slabo bogastvo, ki nas še zdaleč ne obogati. Gre za to, da živimo z evangelijem v roki in v srcu, je še dodal sveti oče ter spomnil, da mora biti kristjanovo življenje pričevanje. Pri tem je navedel besede papeža Benedikta XVI, ki je dejal, da cerkev ne raste zaradi prozelitizma, ampak preko pričevanja. Takšen zgled je tudi življenje Charlesa de Foucaulta, ki bo kmalu razglašen za svetnika. Enega izmed udeležencev je zanimalo, zakaj je cerkev tako bogata, ko pa je na svetu toliko revnih ljudi. Sveti oče je odgovoril, da je beseda cerkev preveč splošna. Dejal je, da bi kot nekakšno splošno pravilo lahko rekli, da se oseba glede na to, kako je njeno srce navezano na bogastvo, na denar, oddaljuje od Boga. In bolj se približa Bogu, bolj uboga postane. Hkrati pa obstajajo tudi bogate osebe, ki z bogastvom upravljajo glede na to, kar pravi evangelij, z ubogim srcem. Če so papež, škofje, duhovniki, redovniki ali redovnice bogati, je to pohujšanje za cerkev, je zatrdil sveti oče. Kdor je poklican slediti Jezusu od blizu, mora biti po njegovih besedah daleč od vsakega bogastva in mora imeti ubogo srce. Vkolikor pa je kdo poklican upravljati z dobrinami, tega ne sme delati za osebno korist, ampak v služenju drugim. Papež je na tem mestu spomnil na svetega Ignacija Lojolskega, ki pravi, da je uboštvo mati življenja, ker poraja velikodušnost, dar sebe za druge. Na vprašanje, če bi bilo v Vatikanu možno odpreti hišo Lazar, je sveti oče odgovoril, da prostora dejansko ne manjka. Manjka pa pogum papeža, da bi to storil. Kljub temu pa je zbranim obljubil, da bo molil v ta namen. Papež Frančišek je srečanje sklenil s povabilom, naj vsak premisli o naslednjem vprašanju. Na kakšen način odgovarjamo na velikodušnost in ljubezen, ki smo ju prejeli?
Včeraj zvečer je bil v Vatikanu aretiran Gianluigi Torci, italijanski broker, ki je bil posrednik pri vračanju nepremičnine v Londonu državnemu tajništvu svetega sedeža. Vatikansko sodišče je po včerajšnjem zaslišanju Gianluigija Torcija ob navzočnosti njegovih odvetnikov zanj izdalo zaporni nalog, so sporočili iz tiskovnega urada svetega sedeža. Ukrep, ki sta ga podpisala sodnik Gian Piero Milano in njegov namestnik advokat Alessandro Didi, je bil izdan v zvezi z znanimi dogodki povezanimi s kupoprodajo londonske nepremičnine na ulici Sloane Avenue, v kar je bila vključena mreža družb, v kateri so bili nekateri funkcionarji državnega tajništva, piše v izjavi za javnost. Obtoženemu se pripisujejo različni primeri izsiljevanja, prilaščanja, večje goljufije in pranja denarja, kar so kazniva dejanja, za katera vatikansko pravo predvideva kazen do 12 let zapora. Gianluigi Torci je zaprt v zato namenjenih prostorih kasarne žandarmerije.
Oče, mati, bratje in sestri,
v soboto 6. junija je pred jamo pri Macesnovi Gorici v Kočevskem Rogu potekala spominska maša in slovesnost v spomin na povojni pobite domobrance in druge žrtve komunistične revolucije. Spominsko mašo je daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Udeležila sta se je tudi predsednik države Borut Pahor in predsednik vlade Janez Janša, ki sta zbrane tudi nagovorila. Prisluhnemo predsedniku vlade Republike Slovenije Janezu Janši.
Spoštovani svojci nepokopanih mučencev, spoštovani gospod predsednik, spoštovani gospod nadškof, duhovniki, bratje in sestre. Pred 75 leti, 25. junija 1945, je Edvard Kardelj iz Beograda poslal Borisu Kidriču Ljubljano osebno depešo, kateri je zahteval hitrejše čiščenje oziroma pobijanje. Morija se je okrepila in na transportu proti Kočevju se je znašel tudi moj oče. Ob začetku vojne ni imel niti 14 let. Kljub temu si je že leto kasneje kopal grob ob raci italijanskega okupatorja, se na to skrival preko nove nemško-italijanske meje, ki je zarezala preko Slovenije, stražil domobranski postojanki v Pohojem Gradcu, bežal iz zapora na Ljubljanskem gradu, bil obsojen na 20 mesecev prisilnega dela in poslan nemško taborišče Dachau, se z domobranci umikal na Vetrin, bil vrnen v Jugoslavijo in partizansko taborišče Šentvid nad Ljubljano. Nato, prav na tem mestu pod Macesnovo Gorico, skupaj s stotinami svojih mladih in tudi mladoletnih vrstnikov, postavljen pred strojnice brez vsake sodbe in še manj krivde. Ker prej čas v okupaciji odšel iz domobranske postojanke, da bi pomagal doma na kmetiji, nato pa še pobegnil iz nemškega zapora, je bil sojen in zakazen dezerterstva poslan v Dachau. V Brezno in smrt Kočevski rok pa je bil strani osvoboditeljev poslan brez sodbe in brez kakršnekoli krivde. Pekel tega morišča in čas med umirajočimi sotrpini ga je zaznamoval zavedno. Kar je zgrešila Morilčeva krogla, je režim nadoknadil z vladavino strahu, ki je ubijala spomin in resnico. Čas nepredstavljive groze in smrtne grožnje je pri dobrih ljudeh oblikoval stavek novoreka, ki se je glasil: bolje, da ne veste. Resnica je bila tako strahotna, da njenim drobcem sprva mladi nismo niti verjeli. Očitno je tako strahotna, da v 75 letih v Sloveniji še nihče ni posnel nobenega filma o tej tragediji, ki nas je usodno razklala. Resnica je kljub temu živela malih otočkih, po nekaterih cerkvah v zamejstvu in po svetu, med rešenimi in obvarovanimi. In seveda tudi med morilci, ki so v neprespanih nočeh strmeli v konec. 20. stoletje v Evropi je rodilo dva velika zla. Nacionalsocializem in komunizem. Na stotine milijonov ljudi je trpelo zaradi obeh. Slovenski človek še posebej, še prej pa so naši primorski rojaki izkusili jaren fašizma. Oba velika zla sta posnemala drug drugega in tekmovala med seboj v grozodejstvih. Oba sta bila genocidna. Zlo je zlo zaradi svojega značaja in posledic svojih ravnanj in ne zaradi svojega imena ali ideološkega plašča. Zlo, ki se spopade s svojim dvojnikom zaradi interesov, zato še ne postane dobro. Zla se trajno seveda tudi ne da odpraviti niti z maščevanjem, niti s pozabo, ampak samo z vladavino prava. V naravi človeka je, da se upre krivici. V naravi človeka je, da si želi živeti svobodno in dostojno življenje. Posameznik, ki je bil potisnjen vrtinec okupacije in državljanske vojne in je želel ostati zvez samemu sebi, pa velikokrat ni imel dobre izbire. Odpor kateremukoli zlu je bil legitimen. Zato spoštujemo vse posameznike, ki so se odločili iz tega nagiba in so se borili proti fašizmu, nacionalsocializmu in komunizmu. Vsi, ki so umrli v ali zaradi tega odpora, imajo pravico do imena in spomina, zaslužijo si dostojen grob in naše spoštovanje.
Prisluhnimo predsedniku Republike Slovenije Borutu Pahorju, ki je med drugim dejal:
spoštovani gospod predsednik vlade, spoštovani gospod nadškof in metropolit, visoki gostje, spoštovane gospe in gospodje. Najprej, pa to ni bilo sprva v mojem govoru, spoštovani gospod predsednik vlade, tudi moji starši in stari starši so bili odvedeni v taborišča. Moj nona je bil kot prvoborec, partizan, odpeljal v Dachau, tako kot, če sem prav slišal, vaš oče. Spravna maša pred 30 leti je bila morda res samo korak, toda kot sem rekel, vsaj zame pomemben. Vsak korak je bil od tedaj naprej pomemben korak. Še tako kratek. Tudi 30 let kasneje, ko smo glede poprave krivic, stvarne in simbolne sprave, storili mnogo tega, ne še dovolj, a delamo naprej, ne smemo nikoli misliti, da je danes zadnji korak.
Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za slovesni praznik Svete Trojice. Prvo berilo je iz druge Mojzesove knjige, 34. poglavje od 4. do 6. ter od 8. do 9. vrstice. Mojzes je izsekal kamniti plošči, kakršni sta bili prvi. Zgodaj zjutraj vstal in šel na Sinajsko goro, kakor mu je zapovedal Gospod. V svojo roko pa je vzel kamniti plošči. Teda je Gospod stopil dol v oblaku in se postavil poleg njega in tam razglasil ime Gospod. In Gospod je šel mimo njega in klical: Gospod, Gospod, usmiljen in milostljiv Bog, počasen v jezi in veliko dobroti in zvestobi. Mojzes pa se je priklonil do tal in ga počastil. Rekel je: Če sem našel milost v tvojih očeh, Gospod, naj prosim hodi Gospod sredi med nami, kajti to ljudstvo je trdovratno. Vendar odpusti našo krivdo in naš greh, ter nas prejmi za svojo lastnino. Drugo berilo iz drugega pisma apostola Pavla Korinčanom, 13. poglavje, od 11. do 13. vrstice. Končno, bratje, veselite se, izpopolnjujte se, spodbujajte se, isto mislite. Živite v miru in Bog ljubezni in miru bo z vami. Pozdravite drug drugega svetim poljubom. Pozdravljajo vas vsi sveti. Milost Gospoda Jezusa Kristusa in ljubezen Boga in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. Evangeljski odlomek je iz Janezovega evangelija, 3. poglavje, od 16. do 18. vrstice. Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Bog namreč svojega sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. Dor van veruje, se mu ne sodi, dor pa ne veruje, je že obsojen, ker ne veruje v ime edinorojenega Božjega Sina. Razlaga crkvenih očetov. Ambrozij Aster pravi: Skupek, trojice in enosti oblasti je popolno vsega zveličanja, saj nam je Božja ljubezen poslala zveličarja Jezusa, po kateri milosti smo bili zveličani. Ker imamo torej to milost zveličanja, smo že v občestvu s Svetim Duhom. Ta podpira tiste od Boga ljubljene in rešene po Kristusovi milosti, iz česar popolnost treh je popolnost človeka za zveličanje. Misli Benedikta XVI. Po velikonočnem času, ki je dosegel višek v praznovanju binkošti, so v bogoslužju predvideni trije Gospodovi prazniki. Najprej slovesni praznik Svete Trojice, prihodni četrtek slovesni praznik Svetega rešnega telesa in Svete rešne krvi, ter drugi petek praznik srca Jezusovega. Vsak od teh bogoslužnih praznikov poudari enega od vidikov, s katerimi zajamemo vso skrivnost krščanske vere, resnično stroj edinega Boga, zakrament svete Evharistije, ter Božje človeško središče Kristusove osebe. V resnici so to vidiki ene same zveličavne skrivnosti, ki v nekem smislu povzamejo vso pot Kristusovega razodetja, od učlovečenja do smrti in vstajenja, pa vse do vnebohoda in daru Svetega Duha. Misli papeža Frančiška. Danes obhajamo slovesni praznik Svete Trojice, ki nam daje uzrenje ter češčenje božansko življenje očeta, sina in Svetega Duha, torej življenje popolnega občestva in ljubezni, začetek in cilj vesolja in vsake stvari, Boga. V Trojici vidimo tudi vzorec cerkve, v katero smo bili poklicani, da bi ljubili, kakor nas je Kristus ljubil. Ljubezen je tisto konkretno znamenje, ki razodeva vero v Boga Očeta, Sina in Svetega Duha. Ljubezen je prepoznavno znamenje kristjana, kako nam je Jezus rekel: Potem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste imeli ljubezen med seboj. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.